Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ใครๆก็มีความฝันอยากจะเป็นนายตัวเองนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคนที่อายุ 30-40 ปีก็อยากจะเกษียณเร็วแล้วก็เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เกษียณแล้วนะคะมีเวลาว่างมากขึ้นมีเงินก้อนแม้ว่าจะเป็นก้อนสุดท้ายของชีวิตก็อยากที่จะนำเงินก้อนนั้นมาทำธุรกิจตามฝันของตัวเองนะคะคำถามคือการเป็นนายตัวเองง่ายแบบนั้นจริงหรือเปล่ารวมถึงถ้าเราเองอยากจะทำธุรกิจมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะคะวันนี้ลงทุนนิยมเกษียณสุขเดซีนะคะชวนคุณผู้ชมไปรับฟังมุมมองของพี่โอนะคะคุณวีระเจรนัยพาณิชย์นะคะซึ่งจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วใครที่อยากจะเป็นนายตัวเองลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะ
ใครที่อยู่ในองค์กรประจำอยากจะออกมาเกษียณเร็วแบบที่กระแสตอนนี้เนาะใครๆก็อยากเกษียณเร็วออกมาระวังจะเจ็บจงระวังครับคุณคิดแบบมดหรือคุณคิดแบบช้างคิดแบบช้างคือไงครับช้างเนี่ยคิดการทำธุรกิจเขาก็เริ่มจากการที่เขามีทุนมีทรัพยากรเนาะมีสินค้าก็จ้างทีมวิจัยตลาดครับไปคิดว่าตลาดต้องการสินค้าลักษณะแบบไหนแล้วก็กำหนดราคาขายเพื่อให้แมทกับช่องทางการขายต่างๆวางกลยุทธ์การขายแบบหลายช่องทางทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ทั้งเข้าห้างทั้งหาตัวแทนจำหน่ายแต่พอลงไปในตลาดปุ๊บเนี่ยก็จะเจอปัญหาครับว่ามันยังไม่ตรงนะสิ่งที่คิดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดช้างทำไงครับช้างก็คิดจะหากลยุทธ์ใหม่อย่างเช่นปรับราคาขายปรับราคาขายไม่ได้ช้างทำอะไรต่อช้างก็จ้างพรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์นาโนอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยเราในการทำโปรโมทสินค้าแล้วก็ลุยในตลาดต่อไปถ้าไม่ได้สุดท้ายเขาทำไงต่อครับเขาก็ทำดั้มราคาลดโปรโมชั่นเพื่อให้ของทั้งหมดเนี่ยมันถูกระบายออกไปอันนี้มันคือเกมของช้างครับแต่ถ้าเราเป็น SME เราทำอย่างนั้นได้ไหมครับไม่มีทางครับเพราะอะไรครับความจำกัดของคนที่ออกมาทำธุรกิจใหม่เนี่ยเรามีเงินก้อนหนึ่งครับทำงานสะสมเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งอยากจะออกมาลุยธุรกิจเนี่ยถ้าเราไปเริ่มจากกลยุทธ์แบบช้างเนี่ยโอกาสสำเร็จเราเนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆเลยครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าคนทำธุรกิจ100คนเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเพียงแค่ 20% เท่านั้นนะครับที่อยู่รอดได้ในปีแรกแต่หลังจากนั้นครับ3ปีจะเหลืออยู่แค่ประมาณแค่ 5% แค่นั้นเองแต่ยุคนี้ครับยุคออนไลน์ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยครับอยากจะออกสินค้าเนี่ยมีตัวแทนรับผลิตสินค้าอยากทำโฆษณามีตัวแทนรับทำโฆษณามันทำให้ไซเคิลยุคนี้ครับคนที่อยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไซเคิลมันหมุนเร็วครับคืออะไรครับหมุนเร็วคือไม่ต้องพ้นปีก็ตายแล้วครับถ้าใครที่คิดจะทำธุรกิจคิดดีๆครับว่าคุณคิดแบบช้างอยู่หรือเปล่าเหมือนที่บอกครับว่าเกิดเป็นมดอย่าไปเล่นเกมช้างแล้วเกมของมดคืออะไรครับใครเป็นมดเนี่ยต้องคิดกลับครับคิดย้อนกลับครับไม่ใช่คิดโปรดักต์ไพรเพสโปรโมชั่นดีเวลลอปเมนต์แล้วซักเซสสิ่งที่คุณต้องคิดย้อนครับจากซักเซสดีเวลลอปเมนต์โปรโมชั่นเพสไพรโปรดักต์เฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้ครับเพราะเราเป็นมดครับแรงเรามีน้อยเราต้องใช้แรงของเราให้อยู่จำกัดแต่สิ่งที่เรามีคือเรามีพลังของเราเองครับพลังของมดเนี่ยต้องคิดที่ซักเซสก่อนครับว่าปลายทางที่เราต้องการเนี่ยเราทำอะไรเราต้องการทำธุรกิจเพื่ออะไรธุรกิจของเราเนี่ยทำไมเราถึงอยากทำธุรกิจนี้ธุรกิจของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาให้ใครไม่ใช่คิดว่าเรามีของอะไรแล้วอยากขายวิธีขายครับต้องคิดจากฝั่งของลูกค้าว่าเขามีความต้องการหรือเปล่าภาพในใจสุดท้ายเนี่ยใครนะที่จะเป็นคนใช้สินค้าของเราปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าปัญหาที่จริงของเขาคืออะไรเนี่ยเราก็เอาไอเดียเหล่านี้ครับมาคิดมาทดลองในการพัฒนาสินค้าทำสินค้าของเราให้ออกมาอยู่ในตลาดแล้วต้องมองว่าคู่แข่งที่ออกมาเนี่ยเขามีหมัดดีหมัดเด็ดต่างจากเราอย่างไรใครที่ทำธุรกิจนะครับต้องคิดเสมอว่าเราทำสินค้าไปอ่ะมันเหมือนเราต้องไปประกวดเวทีนางงามกับไปขึ้นเวทีราชดำเนินไปประกวดเวทีนางงามคืออะไรครับเวทีนางงามคือสินค้าคุณเนี่ยถูกเอาไปวางขายบนเชลสินค้าคุณถูกเอาไปวางขายอยู่บนออนไลน์มาร์เก็ตเพลสคุณต้องทำให้คนรู้ให้ได้ครับว่าสินค้าคุณเนี่ยสวยโดดเด่นมีเสน่ห์ดึงดูดให้เขาอยากหยิบไปใช้เองแล้วอะไรอีกครับเราจะต้องคิดเสมอครับว่าเราต้องมีหมัดเด็ดครับหมัดเด็ดคืออะไรหมัดเด็ดคือคุณขึ้นเวทีราชดำเนินเนี่ยคุณต้องมีละมันมีนักชกจากสปอร์ตภูมิสังเวียนต่างจังหวัดเนี่ยเยอะแยะมากมายวิ่งเข้ามาที่ราชดำเนินราชดำเนินคืออะไรก็เหมือนบนห้างครับบนห้างเราขึ้นสินค้าเราเอาสินค้าเราไปยืนเทียบกับคู่แข่งที่ เขาชนะจากทุกที่มาแล้วเขาถึงลุยมาในตลาดเดียวกับเราเราต้องรู้ครับว่าอะไรคือหมัดเด็ดของเราอาจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งของเราหรืออาจจะเป็นการใส่สารที่ดีกว่าหรือมีคนใช้แล้วเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วสร้างกระแสให้กับสินค้าของเราได้งั้นเราต้องมีหมัดเด็ดของเราครับว่าเราจะชนะคู่แข่งด้วยอะไรถ้าคุณไม่มีหมัดเด็ดครับขึ้นเวทีราชดำเนินไปเจอแชมป์จากสปอนซ์คู่ต่างๆคุณก็ตายเมื่อรู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรรู้ว่าเราทำสินค้าให้เราสวยเซ็กซี่ได้ไหมรู้ว่ามีหมัดเด็ดเราจึงเริ่มมาคิดต่อครับว่าเออบัตรเด็ดของเราความเซ็กซี่ของเราเนี่ยมันควรจะไปสินค้าเนี่ยไปอยู่ที่ช่องทางไหนเมื่อรู้ช่องทางนี้รู้คู่แข่งราคาวางได้แล้วพัฒนาโปรดักต์ทำให้หาซัพพลายสินค้าหาผู้ผลิตสินค้าหรือว่าพัฒนาสินค้าเนี่ยให้มันเหมาะจริงกับที่เราอยากจะได้ไม่ใช่ทำสินค้าแล้วไปหาว่าจะขายอย่างไร
เป็นคำเตือนและคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยนะคะลองตอบคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าเราเป็นช้างเราเป็นมดเราเป็นนางงามหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นนักมวยแบบไหนนะคะถ้าเราเป็นช้างก็จะทำงานตามหลักการ process ปกติเลยนะคะ 4P ที่เราเรียนกันน่าจะคุ้นเคย product price press promotion development success นะคะตามไลน์แบบนี้เลยแต่ตรงกันข้ามค่ะถ้าเราเป็นมดต้องคิดกลับด้านเลยนะคะต้องเอา success มาก่อนแล้วค่อยไล่ไปเพื่อหา product ในท้ายที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองตัวเองเป็นนางงามด้วยนะคะต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอไปอยู่ในวิธีการประกวดไหนเราจะได้โดดเด่นแล้วก็คว้ามงมาได้นอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเราเป็นนักมวยเราก็ต้องรู้ว่าหมัดเด็ดของเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะว่ากว่าจะทำธุรกิจได้ไม่ง่ายเลยนะคะลองหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับใครที่อยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะทำธุรกิจก็คือจะต้องมีวินัยการเงินอย่างสูงทีเดียวทำไมถึงสำคัญแบบนั้นเดี๋ยวให้พี่โอเล่าให้ฟังค่ะ
ใครอยากประสบความสำเร็จนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคุณต้องรู้จักสร้างวินัยทางการเงินให้ได้ตั้งแต่ตอนทำงานประจำเพราะวันที่เราทำงานประจำครับเรามีรายได้เป็นเงินเดือนอย่างชัดเจนครับเรามีรายได้ที่แน่นอนการบริหารเงินจากการทำงานประจำเนี่ยคือหัวใจเลยครับถ้าคุณจะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณทำงานประจำเนี่ยคุณมีรู้รายได้อยู่ตัวเองอย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ถ้าคุณยังจัดสรรเงินตัวเองแบบนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่คุณมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยจะบริหารเงินของธุรกิจเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่ากระแสเงินของธุรกิจมันไม่เหมือนกระแสเงินของการทำงานประจำที่เงินไหลเข้ากระเป๋าเราทุกๆเดือนอย่างสม่ำเสมอการออกมาทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นกระแสเงินที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราคอนโทรลไม่ได้พอเราคอนโทรลไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถบริหารมันได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจากตั้งแต่ทำงานประจำครับเก็บเงินอย่างเป็นประจำใครทำธุรกิจประจำเนี่ยอยากจะเก็บเงินเพื่อมาเกษียณผมการันตีครับอย่างน้อยเนี่ยควรจะสามารถเก็บเงินให้ได้ 10% อย่างน้อยต่อเดือนเป็นระยะเวลา3ปีให้ได้ถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวินัยอย่างเพียงพอในการออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหลังจากที่คุณมีเงินก้อนออกมาทำธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญครับคือคุณต้องรู้จักคำว่าเพื่อฮะเพื่อคืออะไรนักธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยจะต้อง start with why นะแต่พอเรามาถามว่าเอ๊ะแล้ว why ของคุณคืออะไรคุณทำธุรกิจนี้ทำไมเนี่ยบางคนครับที่มาปรึกษาธุรกิจกับผมเนี่ยเวลาถามว่าคุณทำธุรกิจนี้ทำไมเนี่ยเขาตอบไม่ค่อยได้ฮะว่าทำธุรกิจนี้ทำไมแต่ลองใหม่ครับเวลาที่มีคนมาถามผมว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยผมใช้คำสั้นๆครับเพื่อพอเวลาถามอยากออกจากงานประจำมาทำธุรกิจเพื่อคุณลองถามตัวเองในกระจกครับเอาตัวเองอ่ะมาเป็นผมในกระจกดูครับลองถามว่าเพื่อลองถาม5นาทีครับได้คำตอบปุ๊บเพื่อได้คำตอบปุ๊บเพื่อแล้วคุณจะรู้ครับว่าจริงๆแล้วว่าคุณน่ะอยากออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจจริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับถ้าคุณยังไม่มีความชัดเจนในปัจจัยในการเริ่มออกมาทำธุรกิจครับคุณก็จะแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคครับคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะแก้ไปเพื่ออะไรงั้นรู้ให้ได้ครับว่าการมาทำธุรกิจของเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราทำธุรกิจนี้ออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่ออะไรเมื่อเรารู้แล้วเราถึงมาคิดตามโคดครับว่า begin with the end in mind ครับเป้าสุดท้ายของการทำธุรกิจนี้คุณอยากจะวางตัวเองในจุดไหนสิ่งสำคัญครับคนมาเป็นนักธุรกิจเนี่ยต้องเข้าใจสมการนี้ครับหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจนะครับคือคุณไม่ทำให้ยอดขายโตครับคุณไม่ใช่ทำให้คุณมีลูกค้าครับแต่คุณคือคนที่เตรียมรดน้ำพรวนดินทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ย เติบโตได้โดยการจัดสรรที่ทรัพยากร4ตัวนี้ครับมันมี4หัวข้อที่คุณจะต้องเรียนรู้ในการออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจคืออะไรบ้างครับอันแรกแมนครับแมนคือใครคุณต้องรู้นะว่าคุณจะทำธุรกิจนี้คุณมีใครที่จะมาเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณงานไหนที่เป็นงานที่มันสำคัญกับการทำธุรกิจอ่ะคุณมีพาร์ทเนอร์หรือเปล่าถ้าคุณทำธุรกิจอาหารใครคือพ่อครัวถ้าคุณทำธุรกิจขายของออนไลน์ใครคือทำคอนเทนต์ใครคือคนยิงโฆษณาถ้าคุณอยากออกมาทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครคือคนที่จะตัดต่อนำเสนอภาพให้กับคุณได้อันแรกครับแมนอันที่สองมันนี่ครับคิดให้เห็นภาพรวมให้ได้ครับว่าการทำธุรกิจเนี่ยภาพรวมคุณเนี่ยต้องมีโครงสร้างทางการเงินในธุรกิจของคุณอย่างไรลองทำแผนการเงินอยู่บนกระดาษครับตายบนกระดาษดีกว่าตายบนสนามรบจริงนะครับแมนแล้วมันนี่อันที่3ครับ material หรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคุณสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่คุณจะเอามาทำสินค้าคุณได้หรือเปล่าคุณมีซัพพลายเออร์ที่จะมาส่งสินค้าให้คุณได้ตามที่สินค้าที่คุณอยากสร้างขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับมันคือวัสดุอุปกรณ์ที่คุณจะประกอบร่างครับขึ้นมาเป็นสินค้าเพื่อขายลูกค้าแล้วสุดท้ายครับคือ management ครับการจัดการธุรกิจคุณจะต้องรู้ครับว่าคุณมีภารกิจมีงานอะไรที่ต้องทำมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่คุณจะต้องใช้ในยุคนี้ครับมันเป็นการเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์คุณพร้อมแค่ไหนครับที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ที่จะพัฒนาสินค้าคุณให้ไปถึงลูกค้าได้หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจก็ทำอยู่ 4M นี่แหละครับ Man Money Material Management เพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิด 2E ครับคือ Efficiency กับeffectiveness ทำออกมาให้ของเหล่านี้ครับมีต้นทุนที่ดีมีคุณภาพที่ดีให้ได้แล้วคุณก็จะชนะในธุรกิจได้ครับเพราะหน้าที่ธุรกิจคือคนที่สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ครับออกมาเป็นสินค้าเพื่อไปให้ลูกค้าใช้แล้วแก้ปัญหาของเขาได้และองค์กรของเรามีต้นทุนที่ต่ำพร้อมกับสามารถทำกำไรเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั่นเองครับ
วินัยการเงินสำคัญมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระแสเงินสดค่ะเพราะว่าการเป็นเจ้าของกิจการการเป็นนายตัวเองกระแสเงินสดไม่เหมือนเดิมนะคะพอเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่เราได้รายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่และเข้ามาเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนและเข้ามาทุกเดือนด้วยนะคะแต่การเป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะบางเดือนอาจจะไม่มีเงินเข้ามาเลยด้วยซ้ำดังนั้นสำคัญที่สุดคือการบริหารกระแสเงินสดนั่นเองเขาถึงมีคำบอกไว้นะคะว่าแม้จะมีกำไรแต่ถ้าไม่มีกระแสเงินสดก็อาจจะเจ๊งได้ด้วยเหมือนกันค่ะและถ้าเราอยากจะตั้งต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะพี่โอบอกไว้ว่าให้สตาร์ทวิดวายนะคะตั้งคำถามตัวใหญ่ๆเลยค่ะว่าเราทำธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่โกของเราอยู่ที่ไหนเพราะนั่นจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้และอย่าลืม 4M นะคะที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Man Money Material แล้วก็ Management นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเกษียณแล้วอยากที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่ามีเงินแค่ก้อนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรพี่โอมีคำตอบเรื่องนี้มาให้ด้วยค่ะ
สำหรับใครที่เป็นคนที่เกษียณได้เงินก้อนสักก้อนนึงนะครับออกมาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเดาตอนนี้คุณอาจจะอยู่ประมาณสัก60หรือ55ทำ early retire แล้วหรือคุณเป็นข้าราชการเกษียณมีเงินบำนาญเข้ามาเป็นระยะเป็นเงินก้อนที่คุณใช้อย่างชีพได้นะครับเงินก้อนใหญ่ๆของคุณที่ออกมาทำธุรกิจเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่า3ข้อนี้ครับคือสิ่งที่คุณจะต้องระวังข้อแรกเลยคุณจะต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆอย่าลืมครับวันที่คุณออกมาในวันที่60เนี่ยคุณมีเวลาที่น้อยกว่าคนอื่นครับคุณมีแรงที่น้อยคนอื่นแต่สิ่งที่คุณมีมากกว่าคือเงินเมื่อคุณมีแรงน้อยมีเวลาน้อยแล้วมีเงินสิ่งที่จะพยายามมาแย่งเงินจากคุณไปก็คือคนที่มีความรู้มากกว่าคุณมีเวลามากกว่าคุณเพราะคุณอยากทำธุรกิจอะไรในยุคนี้ครับคุณจะต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆให้ได้เริ่มจากธุรกิจที่คุณรู้จริงก่อนครับคุณรู้จริงอะไรถ้าคุณเคยทำงานประจำในฝั่งของการตลาดมาตลอดคุณก็ควรจะทำธุรกิจที่มันใช้เครื่องมือการตลาดในการผลักดันธุรกิจถ้าคุณทำงานประจำมาตลอดแต่คุณอยู่ในฝ่ายบัญชีคุณอยู่ในฝ่ายการเงินคุณบริหารการเงินเป็นคุณจะเริ่มธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์ที่คุณเคยทำมาเหล่านั้นครับเพราะว่าคุณรู้จริงไม่สามารถมีใครมาหลอกคุณได้อันที่สองครับคุณจะต้องอยู่ในธุรกิจนั้นหรืออาชีพหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขครับ ยิ่งถ้ามีความสุขแล้วมันทำเงินได้ยิ่งดีใช่ไหมครับแต่ถ้ามันทำเงินไม่ได้จริงเนี่ยคุณมีความสุขมันก็ยังสามารถทำธุรกิจนั้นต่อไปได้เนาะผมเห็นผู้ประกอบการวัยเกษียณหลายคนครับทำธุรกิจที่ตัวเองมีความสุขอย่างเช่นเจ้าของร้านอาหารหลายคนมาเริ่มทำอาหารตอนที่เขาเกษียณแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าระหว่างที่เขาทำงานประจำอยู่เนี่ยเขาก็ทำอาหารไปเรื่อยมีความสุขกับการทำอาหารทำอาหารแล้วก็มีคนชอบคนชมแล้วคนกินอาจจะมีการสั่งออเดอร์เล็กๆน้อยๆหรือเวลามีงานประจำหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไปทำให้ตลอดเวลาคนเหล่านี้ครับเวลาออกมาทำธุรกิจมาทำร้านอาหารเขาทำอย่างมีความสุขครับเพราะว่าเขามีความสุขในการทำอาหารหรือบางคนเนี่ยวัยเกษียณมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นได้นะครับไม่ใช่คนวัยเกษียณมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ผมยกตัวอย่างครับคุณย่าลินเนี่ยมีความสุขในการเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีกีตาร์โฟล์กซองทุกวันคุณป้าก็เล่นกีตาร์และคุณป้าก็เอากล้องถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็มีแมว1ตัวเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันครับคุณป้าก็มาร้องเพลงในยุค60ยุค70อย่างมีความสุขอัดเป็นวิดีโอแล้วก็โพสต์บนโลกออนไลน์วันนี้ครับคุณป้ามีคนติดตาม 1,500,000 คนเรียบร้อยแล้วย่าลินได้โล่สีทองจาก YouTube เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับคุณป้าก็เป็นคนที่มีรายได้เป็น passive income จากคนที่มาดูวิดีโอแล้วสุดท้ายครับคืองดเสี่ยงทุกกรณีครับการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญเลยรู้ก็ไม่รู้เงินก็ไม่ถึงทรัพยากรที่สำคัญกับธุรกิจก็ไม่มีการจัดการธุรกิจในเรื่องนั้นคุณก็ทำไม่เป็นคุณอย่าไปเริ่มอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับมันไม่มีเวลาที่คุณจะมาปรับตัวแก้ไขได้ทันเงินทั้งก้อนที่เก็บมาเพื่อเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มธุรกิจงดเสี่ยงหลักการนี้ครับคุณควรจะลงทุนในการทำสิ่งใหม่ไม่เกิน 5% ของเงินที่คุณมี
สำหรับคนวัยเกษียณที่อยากจะทำธุรกิจนะคะจำ3คาถาไว้ให้มั่นนะคะ1คือรู้จริงในสิ่งที่ทำ2คือต้องทำสิ่งที่มีความสุขและ3คืองดเสี่ยงในทุกกรณีแม้ว่าการทำธุรกิจจะเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราสามารถจัดการความเสี่ยงได้ป้องกันความเสี่ยงได้มากที่สุดก็น่าจะดีกับเงินก้อนสุดท้ายของเรานะคะส่วนใครบอกว่าแล้วเงินที่มีอยู่เนี่ยควรใช้มากน้อยแค่ไหนในการไปลงทุนทำธุรกิจพี่โอบอกชัดนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ควรเกิน 5% ของเงินที่มีในการทำสิ่งใหม่ๆถ้าเกินกว่านั้นน่าจะเสี่ยงจนเกินไปค่ะมาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเกษียณแล้วธุรกิจแบบไหนนั้นน่าจะเหมาะกับเราบ้างไปฟังคำตอบกันค่ะ
สำหรับคนที่เกษียณครับอยากจะเริ่มทำธุรกิจอะไรเนี่ยผมแนะนำว่า3แนวทางนี้ครับอันแรกครับคือทำธุรกิจแบบอดิเรกนิยมอดิเรกนิยมคืออะไรคุณมีอะไรที่เป็นงานอดิเรกแล้วคุณทำอย่างมีความสุขมีความรักในการทำสิ่งนั้นครับคุณเริ่มทำจากสิ่งนั้นก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับต้นไม้การทำอาหารนะครับหรือการเกษตรก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มันเหมาะกับวัยที่คุณสามารถทำมันได้แล้วอยู่ความสุขกับสิ่งนั้นได้นะครับเป็นการออกกำลังกายและก็พัฒนาสมองไปในตัวอันแรกครับอดิเรกนิยมอันที่สองครับคือเอาประสบการณ์ที่มีมาสร้างรายได้ครับผมเห็นพี่ๆหลายคนครับยุคนี้พอเกษียณแล้วครับยังมีแรงทำงานได้อยู่ยังมีสมองที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นใช้สมองให้เป็นประโยชน์ครับใช้ประสบการณ์ที่มีมาเป็นประโยชน์เช่นการทำธุรกิจที่เป็นที่ปรึกษานะครับเอาความรู้ที่มีมาทำเป็นคอนเทนต์เพื่อบันทึกลงบนออนไลน์หารายได้หลายๆคนครับเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ทำบันทึกสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ทำเป็นบล็อกหรือเอามาอัดเป็นวิดีโอทำเป็นคอนเทนต์หลายๆคนก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยครับเอาประสบการณ์ที่มีเอาความรู้ที่มีเนี่ยลงบันทึกให้เป็นคอนเทนต์ในรูปแบบดิจิตอลก็เป็นโอกาสหนึ่งครับที่สามารถเอามาแปลงเป็นธุรกิจได้และสุดท้ายก็คือใช้เงินทำงานนะครับเอาเงินที่มีเนี่ยมาให้เงินมาทำงานเนาะใช้เงินเยี่ยงทาสเราหามาเข้ามาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยให้เขาทำงานให้เราบ้างนะครับการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งใช้เงินทำงานก็อย่างเช่นการเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์ยาวนานเราเป็นเพียงแค่อินเวสต์โดยที่ใช้ประสบการณ์ของคู่ค้าของเราครับเอามาประกอบกับเงินที่เรามีให้เป็นโอกาสทางธุรกิจร่วมกันนะแต่นิดนึงครับสำหรับคนที่จะเลือกซื้อแฟรนไชส์ให้ดูเงื่อนไขกติกาดีๆว่าเรามีส่วนร่วมในเรื่องราวเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนผมเจอผู้ประกอบการหลายคนครับที่เป็นผู้ประกอบการที่เกษียณแล้วมาทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าฉันรู้เยอะฉันรู้เยอะซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อมาฉันอยากทำอาหารขายได้ไหมโอ้โหสนุกเลยครับอย่างนี้ จำไว้ครับเลือกซื้อแฟรนไชส์คือเอาประสบการณ์ที่เขามีที่มั่นใจว่าทำตามเขาแล้วสำเร็จแล้วเราลงทุนใช้เงินย่นระยะเวลาความสำเร็จเพื่อให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นอันนี้คือหลักการครับ1วิธีของการใช้เงินไปทำงานครับผม
นั่นเป็น3รูปแบบธุรกิจนะคะที่อาจจะเหมาะสำหรับคนในวัยเกษียณนะคะจากคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของธุรกิจอย่างพี่โอวีระนั่นเองนะคะ1คือสร้างรายได้จากงานอดิเรกนะคะลองดูว่าเราชอบทำอะไรทำสิ่งนั้นให้กลายเป็นเงินให้ได้2คือสร้างรายได้จากประสบการณ์นะคะเราทำงานมาตั้ง 30-40 ปีประสบการณ์เราสูงอยู่แล้วนะคะสามารถแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรและสุดท้ายคือให้เงินทำงานผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นะคะแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะอย่าให้กับดักคำว่าฉันรู้อยู่แล้วฉันรู้เยอะแล้วฉันมีประสบการณ์มากแล้วเนี่ยมากลายเป็นตัวบ่อนทำลายโอกาสในการเรียนรู้ของตัวเราเองค่ะ
เคล็ดลับที่ผมได้รับจากผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจหลายคนครับเขาบอกว่ามีวินัยใช้ทรัพยากรเป็นนะครับอันแรกครับมีวินัยวินัยคือตัวบอกครับว่าคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีวินัยคุณจะไม่มีอะไรเลยครับวินัยคือสิ่งที่สามารถที่จะเอามาใช้วัดว่าใครจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในชีวิตได้งั้นการทำธุรกิจก็เช่นกันครับคุณมีวินัยคุณสามารถทำสิ่งนั้นซ้ำๆไม่เบื่อไม่ท้อไม่ใช่ทำตามอารมณ์อย่างเดียวมีวินัยในการทำธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จะต้องทำคอนเทนต์อยากอัดวิดีโออยากจะเป็นดาวติ๊กต็อกอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณก็ต้องทำให้ได้ทุกวันครับไม่ใช่ทำตามวันที่มีอารมณ์อยากจะทำธุรกิจอาหารคุณก็ต้องทำอาหารให้อร่อยได้สม่ำเสมอด้วยนะมีวินัยไม่ใช่ตื่นมาทำอย่างเดียวแต่ว่ารสชาติเพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับมีวินัยในการใช้สูตรที่สม่ำเสมอไม่ใช่ทำตามอารมณ์วันนี้อยากเผ็ดฉันก็เผ็ดวันนี้อยากหวานฉันก็หวานนะครับมีวินัยอันที่สองคือใช้ทรัพยากรเป็นในวันที่เราเกษียณแล้วครับเราไม่ใช่ใช้แรงแลกงานแล้วเนาะไม่ได้เอาแรงไปแลกเงินละเราต้องบริหารให้ได้เพราะฉะนั้นกระจายงานให้เป็นครับไม่ใช่ทำทุกอย่างต้องฉันเท่านั้นกระจายงานให้ได้มีใครที่มาช่วยงานให้เราได้นะครับเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเหมือนมีลิงเกาะอยู่เต็มตัวหน้าที่ของผู้บริหารก็คือทำให้ลิงกระโดดไปทีละตัวทีละตัวแล้วตัวเองสามารถทำให้ลิงทุกตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับงั้นต้องเดลิเกตเป็นครับแบ่งงานเป็นไม่ใช่ทำเองทุกอย่างเพราะว่าสุดท้ายวันที่เราเกษียณแล้วเริ่มทำธุรกิจครับการทำเองทุกอย่างไม่ใช่ทางที่ดีเลยครับสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจในวัยเกษียณต้องรู้จักการแบ่งหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้เป็นครับ
อย่าลืมนะคะ2เคล็ดลับสำคัญนะคะ1คือมีวินัยและ2คือใช้ทรัพยากรให้เป็นนะคะทรัพยากรในที่นี้ตีความหมายกว้างทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเวลาประสบการณ์แล้วก็ศักยภาพที่คุณมีนะคะถ้าทำ2สิ่งนี้ได้รับรองว่าการทำธุรกิจไม่ว่าจะในวัยไหนก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเช่นกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเป็นนายของตัวเองโดยเฉพาะใครที่กำลังที่จะเป็นนายของตัวเองในวัยหลังเกษียณนะคะ